Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава. АБСЕ можа даць Беларусі час, каб змяніць заканадаўства. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння даражэйшы цукар. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў, што амбасадар Злучаных Штатаў у Сірыі быў адкліканы з меркаванню бяспекі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнер заявіў, што Роберт Форд можа вярнуцца ў Дамаск, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Ён заклікаў сірыйскія ўлады спыніць распальванне нянавісці супраць амерыканскага амбасадара. Адзін з прадстаўнікоў дзярждэпартаменту заявіў агенцтву Ройтер, што ЗША пакуль не будуць патрабаваць ад'езду з Вашынгтона сірыйскага амбасадара. Роберт Форд неаднаразова крытыкаваў рэпрэсіі сірыйскіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту, за што быў абвінавачаны Дамаскам ва ўмяшальніцтве ва ўнутраныя справы Сірыі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch патрабуе ад новых уладаў Лібіі расследаванне гібелі 53 прыхільнікаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Іх целы былі знойдзены ў адным з гатэляў горада Сірт, узятага штурмам на мінулым тыдні апошняга бастыёну прыхільнікаў Кадафі. Праваабаронцы сцвярджаюць, што яны былі падвергнутыя катаванням і забітыя. Міжнародныя праваабаронцы ААН і Злучаныя Штаты таксама патрабуюць ад нацыянальнага пераходнага Савета Лівіі расследаванне абставінам гібелі самога Кадафі ў мінулы чацвер. Кіраўнік Мустафа Абдул Джаліль сёння распарадзіўся пачаць такое расследаванне. Раней лівійскія ўлады сцвярджалі, што Кадафі быў забіты ў перастрэлцы, аднак ёсць сведчанні, што экс-дыктатар быў схоплены жывым, збіты і толькі затым застрэлены. Грузія пагодзіцца з уступленнем Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, калі на абхазскім паўднёва-асецінскім участках расійска-грузінскай мяжы будуць размешчаныя міжнародныя назіральнікі, заявіла сёння на брыфінгу ў Тбілісі намеснік міністра замежных справ Грузіі Ніна Калададзе. Масква лічыць, што гэтае пытанне не ўваходзіць у сферу дзейнасці сусветнай гандлёвай арганізацыі. На заўтра запланаваны чарговы раўнд расійска-грузінскіх перамоў па пытанню уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Папярэднія скончыліся безвынікова. Расія спрабуе стаць членам арганізацыі 93 года, неабходная для гэта згода ўсіх краін, якія ўваходзяць у арганізацыю Грузія, апошнія, хто яшчэ не даў такой згоды. Прэзідэнт Йемена Алі Абдала Салех вітаў прынятую на днях рэзалюцыю Савета бяспекі ООН аб становішчы ў краіне і заклікаў апазіцыю да дыялогу, каб вызначыць дату датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта паведамла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Йемену. З пачатку года ў Йемене працягваюцца масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі Салеха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. У сутыкненнях паміж прыхільнікамі і праціўнікамі прэзідэнта загінулі сотні людзей. Рэзалюцыя Рады бяспекі, прынятая аднагалосна, заклікае ўлады пакласці канец гвалту, а Салеха прыняць план, які быў прапанаваны Саветам супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі. Гэты план прадугледжвае адмову прэзідэнта ад улады і правядзенне датэрміновых выбараў. Вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.